Valsts noteiktajā manipulācijas cenā ir paredzēts ārsta darba laiks minūtēs. Tas ir atkarībā gan no konsultācijas veida, gan no pielietojamo manipulāciju skaita, cik manipulācijas pielieto ārsta konsultācijas laikā. Un arī šeit ir tieši tāpatās veidojas šie konsultāciju laiki no 15 minūtēm kā minimālais, bet tas ir mazāk specialitāšu. Valsts konsultācijās gan ir līdz 30 minūtēm. Nu, mēs vēl atsevišķās specialitātēs ir 45 minūtes, bet valsts jā, tik garas konsultācijas neparedz.